คุณกำลังฟังสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยพอดแคสต
์ Alive by ดร.จิตราเพราะชีวิตยังต้องดำเนินต่อการต่อยอดการเรียนรู้ในแต่ละย่างก้าวของชีวิตจึงเป็นสิ่งสำคัญ
คุณผู้ฟังเป็นคนหนึ่งที่เวลาตื่นนอนแล้วตื่นยากไหมคะกว่าจะดันตัวเองออกจากที่นอนได้นะคะบางคนจะเป็นปัญหาเรื่องนี้มากๆเลยค่ะว่าโอ้โหมันยากเหลือเกินแล้วก็รู้สึกอยากจะนอนต่อนอนไปเรื่อยๆไม่อยากจะตื่นเลยนะคะในคลิปนี้ค่ะจะชวนค่ะมาดูเทคนิคนะคะที่จะทำยังไงให้เรานั้นนะคะตื่นรับวันใหม่ได้อย่างสดชื่นแล้วก็พร้อมรับวันใหม่นะคะด้วยจิตใจที่เบิกบานค่ะอย่างแรกเลยนะคะคนที่นอนแล้วก็ไม่อยากตื่นเลยลองดูตัวเองนิดนึงค่ะว่าเรามีนิสัยแบบนี้เกิดขึ้นหรือเปล่าคือโลกปัจจุบันนี้จะมีหลายคนค่ะใช้วิธีการคือตั้งนาฬิกาปลุกตอนช่วงเช้ากับตัวเองแล้วเสร็จแล้วค่ะเมื่อนาฬิกาดังก็จะใช้วิธีการคือปิดพักสักครู่ค่ะเข้าไปสนุสไว้นะคะซึ่งมันจะเป็นการดึงเวลาให้เราหลับต่อได้เพราะเราคิดว่าเดี๋ยวนาฬิกามันจะดังขึ้นไปอีกแล้วเราก็จะปล่อยตัวเองนอนอีกแล้วสักพักค่ะเราก็จะถูกขัดขึ้นมาด้วยการดังอีกเราก็จะปิดแล้วก็จะถูกขัดแบบนี้ไป 2-3 รอบจนกระทั่งเราถึงจะลุกนะคะขึ้นมาได้อันนี้ล่ะค่ะมันสร้างนิสัยของการทำให้เรารู้สึกเฉื่อยเพราะว่าเราคิดว่าเดี๋ยวนาฬิกาก็ดังเดี๋ยวนาฬิกาก็ดังสิ่งนี้ค่ะเลยทำให้เราตื่นขึ้นมาแล้วเราไม่สดชื่นและนอนก็ไม่สดชื่นด้วยนะคะและเราจะหงุดหงิดง่ายด้วยซ้ำเมื่อเวลาเสียงมันดังขึ้นมาเพราะฉะนั้นนะคะในงานวิจัยค่ะได้แนะนำว่าสิ่งที่ทำได้ดีที่สุดคืออยากให้ตั้งนาฬิกาปลุกแบบที่ไม่ต้องมีสโนสนะคะและถ้าทำได้เราอาจจะเอานาฬิกาปลุกนี้ค่ะตั้งไว้ไกลๆค่ะถ้าตั้งนาฬิกาปลุกไว้ไกลค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นคือเรานั้นค่ะเมื่อได้ยินเสียงปุ๊บอย่างน้อยมันจะพาตัวเองให้ลุกขึ้นมาและเรานั้นจะต้องเคลื่อนตัวไปปิดนะคะบางวิจัยค่ะแนะนำว่าเสียงที่ใช้ในการปลุกนั้นนะคะถ้าเป็นไปได้ลองเลือกเสียงที่เราชอบค่ะอาจจะเป็นเพลงที่ชอบมันจะช่วยทำให้พอเสียงนี้ดังขึ้นค่ะเรารู้สึกว่าเราจะตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกมีชีวิตชีวาเพราะมันเป็นสิ่งที่เราชอบอยู่แล้วหรืออาจจะเริ่มต้นนะคะด้วยการนึกค่ะถึงเรื่องที่ชอบคนที่ใช่ค่ะการที่ตอนเช้าค่ะคนเราไม่อยากตื่นจากที่นอนหลายครั้งเป็นเพราะว่าพอตื่นขึ้นมาปุ๊บเราจะนึกเรื่องที่เราไม่ชอบเรื่องที่เราไม่อยากทำคนที่เราไม่อยากเจอเพราะฉะนั้นในทางกลับกันค่ะสิ่งที่เราทำก็คือเราเองค่ะจะต้องฝึกตัวเองนะคะให้หาเพลงให้นึกถึงคนให้นึกถึงเรื่องที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะไปเจอเราอยากจะไปทำเราชอบนะคะอะไรก็ตามแต่เพราะสิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวที่ดึงเราออกจากที่นอนได้นะคะเทคนิคที่3เลยค่ะก็คือเมื่อไหร่ก็ตามค่ะที่รู้สึกตัวและรู้แล้วว่าเราจะต้องตื่นนอนนะคะสิ่งที่เราทำเลยเนี่ยคือการยืดเส้นยืดสายลองกลับไปสังเกตดูนะคะเด็กเล็กเองค่ะเวลาตื่นนอนเนี่ยสิ่งที่เด็กทำเป็นอย่างแรกแล้วรู้ได้เลยว่านี่คือสัญลักษณ์ของการตื่นนอนแล้วเด็กจะมีอาการยืดเหยียดค่ะทั้งมือแล้วก็ขาของเด็กเนี่ยจะมีการยืดเหยียดออกไปอย่างเต็มแรงเลยนะคะในขณะที่ผู้ใหญ่เราค่ะเมื่อเราโตมากขึ้นอาการเหล่านี้เราจะทำน้อยลงค่ะเพราะว่าบางทีเป็นเพราะว่าช่วงเช้าขึ้นมาสิ่งที่เราทำเลยก็คือเราจะเช็คมือถือก่อนเลยจะนอนอยู่บนเตียงค่ะแล้วก็กดมือถือซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้ทำให้เรานั้นรู้สึกว่าเกียจคร้านค่ะขี้เกียจค่ะที่จะลุกขึ้นมาจากเตียงหยุดพฤติกรรมของการเช็คมือถือหยุดพฤติกรรมของการที่เราเปิดมือถือตั้งแต่ช่วงเช้านะคะเพราะ 1. ทำให้เสียเวลา 2. ทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่อยากจะทำอะไรตั้งแต่เช้าตรู่สิ่งที่พึงกระทำมากกว่าคือพอรู้ตัวขึ้นมาค่ะให้ยืดเหยียดตัวเองขึ้นมานะคะหรือว่าอาจจะขยับปลายเท้าเลยก็คืองอนะคะตัวของฝ่าเท้าค่ะให้ตั้ง90องศาขึ้นนะคะเหมือนกับดึงเหมือนกับให้นิ้วเท้าอะค่ะของเราเนี่ยเข้ามาบริเวณลำตัวให้มากที่สุดแล้วค่อยๆผ่อนค่ะยืดเหยียดแบบเนี้ยไปช่วงเช้าบางงานวิจัยนะคะบอกว่าเราอาจจะกระตุ้นร่างกายของเราเองนะคะ อาจเรียกว่าเพื่อให้ร่างกายเกิดการตื่นตัวซึ่งบริเวณที่เราอาจจะกระตุ้นได้เช่นนะคะเราอาจจะใช้มือของเราค่ะเข้าไปนะคะเหมือนกับตีตัวเองเบาๆหรือแตะตัวเองเบาๆคำว่าตีคือไม่ได้ทำให้แรงนะคะเราอาจจะตื่นขึ้นมาปุ๊บนะคะหลังจากยืดเหยียดแล้วอาจจะแตะตัวเองเบาๆใช้มือของเรานิ้วของเราทั้งหมดนะคะแตะนะคะเคาะเคาะเคาะเคาะนะคะลงมาที่ใบหน้าหรือว่าที่บริเวณหน้าผากเราเบาๆนะคะเพื่อให้บอกตัวเองตื่นได้แล้วเช้าแล้วนะตื่นแล้วสดชื่นสดชื่นสดชื่นเคาะก็ได้หรือระหว่างช่วงนอนค่ะนอกจากยืดเหยียดแล้วเนี่ยอาจจะทำได้นะคะเพื่อให้ร่างกายตื่นขึ้นมาแล้วก็รู้สึกสดชื่นขึ้นค่ะให้เอานิ้วของเราอะค่ะไปจับนะคะไว้ที่เนื้อที่อยู่บริเวณตรงกลางระหว่างนิ้วโป้งกับนิ้วชี้อะค่ะค่อยๆนะคะจับเพื่อกระตุ้นนะคะให้ร่างกายเนี่ยตื่นขึ้นมาได้หรือว่าอาจจะเป็นช่วงเข่าค่ะเราจะแตะๆนะคะยกเข่าขึ้นมายกเข่าคู่ขึ้นมาแตะนะคะให้ชิดกับช่วงของหน้าอกของเราสูดลมหายใจลึกเข้าออกช้าๆนะคะเข้าออกช้าๆแล้วก็ดึงเข่าเข้าหาอกให้มากที่สุดนะคะหรืออาจจะใช้การยืดขาขึ้นก็ได้อะไรก็ตามแต่ค่ะที่เราจะรู้สึกได้ค่ะว่าร่างกายมันเกิดการขยับแล้วก็ให้การหายใจนะคะเป็นตัวช่วยหายใจเข้าออกให้ลึกขึ้นตรงนี้ค่ะก็จะช่วยทำให้เกิดการตื่นตัวได้แล้วอย่างที่สี่ค่ะให้เริ่มสังเกตแล้วล่ะค่ะว่าณช่วงเวลานะคะที่เรานอนนั้นเรามีเวลานอนที่เพียงพอหรือเปล่าคนที่ตื่นนอนสายหรือว่าคนที่ขี้เกียจที่จะลุกนะคะบางครั้งเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเรารู้สึกว่าเรายังนอนไม่พอเลยเราไม่ไหวเลยเรารู้สึกเพลียมากเลยเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยกลับไปแก้เลยค่ะข้อ4คือกลับไปแก้ที่ต้นเหตุค่ะใช่ไหมเอ่ยที่เรานั้นนะคะไม่ได้บริหารเวลาการนอนให้ดีเป็นคนนอนดึกค่ะก็เลยทำให้ตื่นสายนอนดึกค่ะก็เลยไม่อยากจะตื่นช่วงเช้าค่ะถ้าเช่นนั้นค่ะจัดการโดยตรงเลยนะคะจัดการการนอนของเราให้เรานั้นนอนนะคะแต่หัวค่ำหรือว่าอย่างน้อยเวลาของการนอนให้เพียงพอค่ะเรารู้ได้ยังไงเวลานอนเพียงพอโดยปกติแล้วนะคะถ้ามาตรฐานทั่วไปก็คือ6-8ชั่วโมงหรือบางคนบอกว่าอาจจะต้อง10แต่ถ้าจะรู้ได้ยังไงก็คือเราตื่นขึ้นมาแล้วเราสดชื่นค่ะแบบนั้นนะคะเรียกว่าการที่เรานั้นนอนได้อย่างพอเพียงแล้วก็นอนได้อย่างเพียงพอนะคะตัวนี้ก็เป็นตัวที่เราจะต้องสังเกตตัวเองแล้วก็ฝึกปรับตัวเองไว้ด้วยนะคะอีกอย่างนึงค่ะพอตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยร่างกายจะสดชื่นขึ้นได้นะคะบอกว่าให้ดื่มน้ำที่อุ่นถ้าเมื่อไหร่ก็ตามค่ะที่เราดื่มน้ำที่อุ่นกว่าร่างกายโดยณปัจจุบันของเราอุณหภูมิร่างกายณปัจจุบันเนี่ยเราดื่มนะคะน้ำที่อุ่นขึ้นมันจะช่วยทำให้เรารู้สึกสดชื่นขึ้นค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเราพร้อมที่จะรับนะคะกับกิจกรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้นณวันนี้ได้เพราะนั้นก็เลยไม่แปลกนะคะที่หลายๆคนตื่นขึ้นมาแล้วบอกว่าอยากชงกาแฟหรือช็อกโกแลตหรือน้ำอุ่นๆเนี่ยดื่มอย่างไรก็ตามถ้าใครที่กินกาแฟต้องระวังด้วยนะคะว่าตื่นขึ้นมาแล้วกินกาแฟโดยที่ไม่มีอาหารใส่ท้องเลยอาจจะส่งผลต่อการเป็นกรดไหลย้อนได้เพราะฉะนั้นดูตัวเองนิดนึงเราอาจจะเริ่มต้นด้วยการกินนมอุ่นๆค่ะน้ำอุ่นๆค่ะหรือช็อกโกแลตร้อนๆนะคะอุ่นๆขึ้นมาก่อนเพื่อทำให้ร่างกายเรารู้สึกสดชื่นเนี่ยตรงนี้ก็จะช่วยได้เช่นเดียวกันนะคะและค่ะสิ่งที่เราจะต้องทำด้วยก็คือการนอนที่ดีต้องเกิดจากการนอนที่เรียกว่ามีช่วงเวลาค่ะที่เป็นช่วงเวลาประจำช่วงเวลาเดียวกันกับการตื่นการนอนถ้าวันนี้นะคะนอนเวลาหนึ่งพรุ่งนี้ตื่นอีกเวลาแบบนี้ที่เรียกว่ามันไม่มีเวลาที่เท่ากันเลยเนี่ยมันทำให้ร่างกายของเรารู้สึกสับสนค่ะและภายใต้ร่างกายที่สับสนมันก็อาจจะทำให้นะคะมันเกิดอาการที่เราเรียกว่าเราไม่อยากตื่นหรือว่าร่างกายมันนอนยังไม่เพียงพอมันล้ามันเหนื่อยได้ง่ายดังนั้นแล้วค่ะบางคนบอกว่ามันยากนะเพราะว่าฉันต้องทำงานเป็นกะถึงแม้ว่าทำงานเป็นกะแต่อย่างน้อยๆนะคะมันจะมีวันที่เราหยุดพักอะค่ะก็ทำให้เรานั้นนะคะฝึกร่างกายที่เราจะตื่นและนอนได้หลับเพียงพอและตื่นได้เป็นเวลาตรงนี้ด้วยนะคะถ้าเราทำแบบนี้เนี่ยมันจะช่วยยืดอายุคุณภาพของร่างกายเราด้วยแล้วก็ตัวของสารเคมีในร่างกายค่ะมันจะเปลี่ยนแปลงด้วยเช่นเดียวกันร่างกายมีสารที่เรียกว่าเป็นสารเทโลเมียร์นะคะ ตัวเทโลเมียร์คืออะไรเทโลเมียร์เนี่ยมันคือปลายของสาย DNA ค่ะซึ่ง DNA ของเราก็คือพวกรหัสพันธุกรรมนะคะเทโลเมียร์มันจะช่วยปกป้องสาย DNA ไม่ให้ถูกทำลายก่อนวัยอันควรเพราะฉะนั้นแล้วค่ะถ้าเราจะดูว่าเทโลเมียร์คืออะไรมันก็เหมือนกับปลอกพลาสติกอะค่ะหุ้มตัวของปลายเชือกรองเท้าไว้เพื่อไม่ให้เชือกรองเท้ามันหลุดลุ่ยนะคะถ้านะคะตัวเทโลเมียร์หดสั้นลงเนี่ยในอายุที่เราเพิ่มขึ้นมันก็เป็นเรื่องปกติแต่เมื่อไรก็ตามค่ะที่เรานอนดึกเราอดนอนมากๆเนี่ยตัวเทโลเมียร์เนี่ยมันก็จะยิ่งหดสั้นได้เร็วมากขึ้นซึ่งนึกออกไหมคะว่าถ้าเมื่อไรก็ตามมันไม่มีตัวปกป้องหรือเทโลเมียร์หดสั้นลงมากกว่าในวัยเดียวกันที่ควรจะเป็นค่ะเราจะเจ็บป่วยได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็เกิดความเสื่อมได้เร็วขึ้นโรคต่างๆจะถามหาไม่ว่าจะเป็นโรคมะเร็งเลือดหลอดเลือดหัวใจโรคอัลไซเมอร์เบาหวานแล้วก็อื่นๆด้วยดังนั้นแล้วค่ะการปรับพฤติกรรมการนอนของเรานะคะแล้วก็การสร้างทำให้ร่างกายเราสดชื่นขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้าเนี่ยเป็นสิ่งที่เรานั้นพึงกระทำสำคัญเลยค่ะถามตัวเองก่อนว่าการที่เราตื่นขึ้นมาสดชื่นตอนเช้ามันจะให้คุณค่าอะไรกับตัวเราเราจะได้ประโยชน์อะไรกับมันถ้าเราตอบคำถาม2คำถามนี้ได้ก่อนค่ะอย่างน้อยมันจะเป็นแรงส่งค่ะทำให้เราปรับพฤติกรรมแบบที่ได้กล่าวไว้ในข้างต้นของคลิปนี้ได้นะคะแต่ทำอะไรก็ตามเรายังไม่เห็นนะคะคุณค่าของว่าทำไมฉันจะต้องตื่นขึ้นมานะคะให้เช้าด้วยหรือทำไมฉันต้องควรที่จะต้องตื่นอย่างสดชื่นค่ะมันมีประโยชน์อะไรหรอถ้าเรายังไม่เห็น2ประโยชน์นี้ค่ะเราก็ยังมีแนวโน้มนะคะที่จะกลับไปค่ะนอนแบบเดิมค่ะตื่นแบบเหนื่อยค่ะแล้วก็ทั้งวันแล้วก็รู้สึกว่ามันรู้สึกมันเฉื่อยมันไม่สดชื่นแต่เมื่อไรก็ตามที่เราตอบคำตอบให้กับตัวเองได้แล้วเราจะรู้ค่ะว่าเหตุผลของการปรับตัวของเราต้องทำให้ร่างกายสดชื่นเนี่ยเป็นเพราะอะไรอย่าลืมนะคะลองฝึกปฏิบัติตามที่ได้แนะนำไว้ค่ะและลองดูการเปลี่ยนคุณภาพชีวิตของตัวเองนะคะว่าหลังจากนี้แล้วเรามีการตื่นเป็นยังไงบ้างคิดดีนะคะรู้สึกดีค่ะยืดร่างกายค่ะแล้วก็รู้ว่าเราต้องตื่นเวลาไหนในแต่ละวันนะคะตื่นด้วยความรู้สึกสดชื่นตื่นด้วยความรู้สึกดีค่ะเพื่อในวันนั้นเราจะได้ทำกิจวัตรประจำวันของเราด้วยความรู้สึกสนุกและทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ